Her kommer ældste del af høringen om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007. Det er advokat Anna Land, der præsenterer et sagsforløb for en familie med et nyfødt barn, hvor den ene forælder er udvist af Danmark, og den anden har fået opholdstilladelse.
Under alle omstændigheder skal vi i gang med anden case. Og igen er det Anna Land, der præsenterer, og det er også en særlig case, og den er særlig på flere måder, det vil du selv fortælle om.
Vi skal nu gennemgå den anden sag her i dag, og jeg vil inden jeg starter med sagen lige præsentere en god bekendt dame, som er til stede her i dag. Vil du rejse op, Anna? Adnan kommer fra Kristina, og Adnan er far til lige rejse Frederik. Frederik er 2 år, og Frederiks mor er udvist af Danmark og sidder i Kristina. Adnan har bedt om at være til stede her i dag, og jeg er sikker på, at I alle sammen støtter ham i kampen for at få mor og blod tilbage. Tvangsmæssigt forlade Danmark. Her i Danmark, som I har hørt, der bor Adnan. Adnan er kristen, kosovoalbaner, og han blev i maj måned 2005 far til en lille søn, som kom til at hedde Anis Frederik. Og ministeriet for integration, flygtninge og indvandrere har henvist familien til, at Adita, som Adnans kone hedder, hun må rejse hjem til Kosovo, og så kan familien nyde deres ægteskabelige rettigheder i henhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8 i Kosovo. Og ministeriet siger i øvrigt også, at familiens samlede tilknytning er meget større til Kosovo, end den overhovedet er til Danmark. Men man har overset den omstændighed på et daværende tidspunkt, at Adnan havde faktisk en stærkere tilknytning til Danmark, end han havde til Kosovo, for han var nemlig kun han var flygtning. Altså, Adnan har asyl. Og Adnan kom her til Danmark som flygtning, efter han mistede mange af sine familiemedlemmer og sine venner, og har ganske grusomme oplevelser bag sig i Kosovo. Hvis Adnan skulle tage konsekvensen af ministeriets afgørelse og vende tilbage til Kosovo, ja, men så er der ingen tvivl om, at Adnans problemer og traumer vil genopluse. Og der vil ikke være store mulighed for at leve et sundt og et godt familieliv dernede. Den lille søn, som parret har fået, er som nævnt født i maj 2005, hvor han opholder sig lige nu i Danmark, hvor han bliver passet af forskellige venner og bekendte. Han savner sin mor, Adnan savner sin kone. Adnans og Aditas historie er speciel, fordi Adnan er en kristen, albaner, og Adita, hun er muslim, men hun er også etnisk serb. Så vi taler altså om et blandet ægteskab, blandet på både religiøst og etnisk. Og for Adita lige nu kan fortælle jer, at hun kan faktisk ikke bo nogen steder nede i Kosovo, fordi at hendes situation er så kompliceret, som den er. Hun bor lige nu i et albansk kristent område, sammen med sin svigermor og sin svigerinder, på ganske få kvadratmeter. Hun fryser. Hun er syg. Og på grund af, at hun nu bor hos sin svigermor og svigerinder i Kosovo i Pristina, hvor jeg har besøgt hende, ja, så oplever Adnans mor og søster, at de bliver udstødt af resten af samfundet. Altså lige det umiddelbare samfundet rundt, altså i nabolaget, hvor de bor. Så der taler om en udstødelse nummer 2. Der foreligger et position paper fra UNHCR, altså en slags anbefaling fra juni 2006, hvor værtslandene til flygtninge opfordres til at give mindretalsserber asyl. Og den danske integrationsminister oplyste sin tid, at tvangsudsendelser kun kunne ske efter aftale med FN-administrationen i Kosovo, det vi kender som UNMIK. Og derfor så virker det underligt, at UNMIK har accepteret hende til indrejse, da danskerne pludselig var i stand til eller parate til at lade hende forlade Danmark. Et eller andet fortæller mig, at de korrekte oplysninger ikke er blevet givet fra Danmark til UNMIK, for det er meget, meget sjældent, at UNMIK lader en person, som har en risiko for forfølgelse i hjemlandet, komme ind i landet. Så der er sket en eller anden sagsbehandlingsfejl i og med, at man har sagt, hun må gerne komme hjem. Man tillod ikke engang Aditya at indgive sin ansøgning om familiesammenføring her fra Danmark. Det er også i strid med praksis. Man sagde til hende, Aditya, du bliver nødt til at rejse hjem. Du vil ikke sagsbehandle din sag, men mindre du søger fra dit hjemland. Ergo udviste man hende og henviste hende til at ansøge om familiesammenføring fra Kosovo. Den er helt i strid med den meget kendte højesteretsafgørelse, som I måske husker fra december måned 2006, hvor højesteret udtalte, at en ung mor i Vejle skulle, hun var i øvrigt blevet tvangsudsendt fra tre små børn, hun skulle partout hjem til Danmark, udtalte højesteret, og vi fik hende hjem i et Hercules transportfly den 15. december 2006 under stor mediebevågenhed. Men der udtalte højesteret, og det gjorde både Vejle Byret, Landsret og højesteret, at når man har familie og deres særlige hensyn at tage, særlige menneskelige hensyn at tage, så er det okay at indgive en ansøgning om familiesammenføring her fra landet. Det er altså en undtagelsesbestemmelse, vi kan læse i loven, men som ministeriet har valgt ikke at bruge. Til trods for, at vi på det tidspunkt i den anden sag havde en beslutning om, at man skulle have lov til at indgive en ansøgning om familiesammenføring, til trods for, at min anden klient blev fløjet hjem i et Hercules transportfly helt ekstraordinært, så siger man til Adnans kone, du må rejse. Så vi har altså pludselig en praksis, som ikke engang ministeriet selv overholder. Et diffust billede. Aditya har også søgt asyl. Hun har der oplyst, at hun har levet som albaner, selvom hun egentlig er etnisk serb. Men hun har levet som albaner. Det var sådan, hun oplevede sig selv, og det var sådan set også det eneste, hun turde sige. Hun er ikke medlem af noget politisk parti, men hun har haft konflikter i sit hjemland med sin landsmænd og politiske konflikter, eller konflikter af politisk karakter. Hun og hendes familie er ikke accepteret som albanere. Albanere kan ikke lide hende, og de kan ikke lide hendes familie, og familien har hele tiden været i fare. De har kastet store sten mod familiens hus, ligesom der er blevet affyret skud med automatvåben mod Aditya og hendes familie. Politiet kan ikke hjælpe. Hendes oplysninger understøttes af oplysninger fra det lokale politi og selv af UNMIK. Og det er også blevet bekræftet og dokumenteret over for mig og så videre, at familien har været udsat for drabsforsøg fra landsmænds side. Aditya rejste ud af Kosovo den 28. september 2004 med bil, og hun har ikke været i kontakt med sit hjemlands myndigheder i forbindelse med, at hun rejser fra Kosovo. Hun har søgt asyl her i Danmark, fordi hun mener, hun er livsfare. Og hun ønsker selvfølgelig at leve et liv uden frygt og for at være sammen med sin forlovede Anne, som hun på det tidspunkt venter lille Annes fred af med. Flygtningenævnet udtaler i anledning af hendes ansøgning om asyl, at du har været udsat for verbal chikane. Og så har du sagt, at du har ikke haft problemer med myndighederne. Der har ikke været nogen konkrete episode. Jamen det har vi lige hørt, for det var jo det, hun fortalte under det første interview i Udlændingeservice. Så det, der står i flygtningenævnets afgørelse, det er altså ikke et korrekt referat, som jeg har en fornemmelse af at skrive på forhånd, inden vi førte sagen i nævnet. Og det gjorde så, at flygtningenævnet sagde, at hun var i hverken i individuel konkret fare for nedværende behandling eller straf osv. osv., og hun får så ikke asyl. De generelt vanskelige forhold i hjemlandet kan derfor ikke føre til et andet resultat, hvorefter hun som sagt bliver sendt ud. I forbindelse med udsendelsen, og det var i oktober måned, det var fredagen i oktober, første fredag i efterårsferien sidste år, der blev jeg ringet op af grænsepolitiet, som bad mig at komme hen til 18 år Aditas sag hus, fordi Adita stod ude på balkonen med en kniv i den ene hånd og lille Frederik på den anden arm. Hun ville ikke væk fra sit barn. Og politiet turde ikke nærme sig hende, og så gjorde man det helt besynderligt at ringe til mig, der er Aditas forsvarsadvokat. Så skulle jeg pludselig løse konflikten. Men jeg gjorde det, fordi jeg vurderede, at det her, det var vigtigt. Adita, hun overgav kniven, og barnet kom i sikkerhed. Og der gik ikke mange timer, så sad Adita i det lokale fængsel for dagen efter at blive overført til Sandholmlejrens lukkede afdeling. Og en lille uges tid senere oplevede vi så til vores store sorg, at Adita var blevet sendt til Kosovo. Der har jeg bestøgt hende sidste år, og vi har nu en Adita, som i dag er alvorligt syg. Hun vejer på 39 kilo. Hun kan ikke spise. Hun har fået lidt medicinsk behandling. Jeg var dernede i efteråret 2006 i forbindelse med TV2's produktion om de udsendte asylbørn. Og det var en meget, meget syg og dårlig Adita, vi så dernede. Og vi har lige siden efteråret 2006 rykket for en afgørelse om familiesammenføring, fordi nu er hun jo i sit hjemland, så er betingelsen for at indgive en ansøgning jo til stede. Og vi har søgt, og jeg tror, vi har ved at man næsten hver uge til en helt konkret sagsbehandling behandler, og har ikke fundet svar endnu. De sidste 4 måneder har jeg skrevet, hvornår kan vi forvente at få en afgørelse. Ikke engang det svar. Her i Danmark sidder Adnan. Der sidder en lille dreng i en rå og savner sin mor. Adnan er en dygtig samfundsborger. Han har et godt job og en dejlig lejlighed og sidder og venter på sin kone. I forbindelse med udsendelsen af Adita, herunder også afslaget på ansøgningen om at kunne indgive sin ansøgning om familiesammenføring her i Danmark, har man ikke engang i overensstemmelse med den praksis, jeg oplyste om før, at når der var særlige familiemæssige forhold, så skulle man have lov til at indgive ansøgningen her fra Danmark. Man har ikke engang overvejet den omstændighed, at der var en lille Alice Frederik, som kunne have brug for sin mor i denne ansøgningsfase. Igen har man ikke aftalt, man har ikke engang citeret børnekonventionen, og vi oplever en umenneskelighed, som har alvorlige konsekvenser for den lille dreng i Åbenrå, for Adnan og i særdeleshed for Adita. Og vi giver ikke op, Adnan. Vi fastholder vores ansøgning, og jeg er helt sikker på, at vi vil få al den støtte andre steder fra os. Forløb.
Det var en direkte tæt på børn. Og nu skal vi have nogle kommentarer, både fra panelen, og jeg vil understrege, at alle i panelen behøver ikke udtale sig nu. Nu skal salen også med ind, så der er mulighed for at komme med en kommentar. Men jeg vil alligevel spørge op i panelen, om nogen vil komme med en kommentar her i første omgang. Vi har ikke så lang tid, jeg skal nok være på passe med uret.
Jeg er med på, at vi har cirka 40 minutter tilbage. Jeg har ikke taget fuldstændig fejl. Så, Kerstin.
Det er veldig slående, at der var en del af det her syn i datter, som er veldig vel kjent, at ægte par, som har olika etniska religiösa bakgrund, i väldigt stor utsättning är utsatta för trakasserier och förföljelser som kanske inte är statsmakta men som tillika kan vara lika farligt och hotande för deras bistånd fortsatt möjlighet att leva. Dessutom tycker jag att det finns en könsaspekt, ett genusperspektiv här som vi ser väldigt ofta.
Den andra förföljelsegör och det på grund av politiska åsikter eller religiösa åsikter. Kvinnor förföljs ofta när de gifts med fler man. Och utsätts för lika svåra trakasserier av detta. Och det handlar ju väldigt mycket om den typen av förföljelser i samhället där man har en mer patriarkalisk kultur. Och det tycker jag också att man måste förhålla sig till som mottagare. Sen är det ju fullständigt upprörande att man på detta vis hindrar ett barn från att växa upp med båda föräldrar. Och strider mot allt vad barnkonventionen annars. Så det är ju på något vis helt utan möjlighet att acceptera.
Ja. Tak skal du have. Og så er det et spørgsmål, om her er en så kraftig overtrædelse af FN's børnekonvention, at Lucy Schmidt, du måske også har, eller Kim Kjær. Jeg vil godt prøve at holde fast i spørgsmålet om FN's børnekonvention, hvor en mor sendes ud af landet. Man bryder et tilknytningsmønster over. Jeg har ikke hørt noget, som næsten er værre. Så derfor må jeg sige, at det er en overtrædelse af det helt grove. Så Lucy, vil du kommentere som medlem af FN's børnekomité?
Ja, det var noe jeg gikk på i begynnelsen. Jeg forstod ikke hvorfor. Hva var begynnelsen for barnet igjen, og hva var moren var sin tur?
Barnet har opstillet til Danmark. Det er faren også, men moren har det.
Ja. Og så bare sende det her med.
Ja, slik som det er beskrevet, så må det jo være i strid med FNs barnekonvensjon. Hvis det er noen andre spesielle ting som jeg ikke nå har fått tak i, men hvis du sender ut, hvis den eneste grunnen er at hun ikke har oppholdsplass, og faren har det, og så når de barn og faren blir igjen, så... Men de har vel kanskje da sagt at de kan flytte i Sverige, det er vel det som har vært med grunnelsen av talen din, at det er det de pleier å si.
Nei,
men da, som jeg har fått lagt saken nå, så vil det være i sin tid med barnekonvensjonen, det er ikke overstått.
Jamen, jeg forstår godt, du leder efter en begrundelse, som kan være juridisk legal på en eller anden måde. Lisa?
Først og fremmest vil jeg sige, at du har en dybsten person i over den sag, og jeg må forhøre og genlyse sådan en liste. Jeg vil bare lige udtrykke min personlige medfølelse overfor Adnan og den her sag, vi taler om. Jeg mener, at artikel 9 i børnekonventionen siger, at barnet skal være sammen med forældrene, medmindre det er til skade for barnets tarv. Sådan som jeg har forstået det. Argumentet fra de danske myndigheders side er, at familielivet kan fortsætte i Kosovo. Og der stiller Amnesty spørgsmålstegn ved, om det kan lade sig gøre. Fordi der er problemer for blandede ægteskaber i Kosovo. Det er problematisk, så frem den ene er af albansk herkomst, og den anden er af serbisk herkomst. Så det var bare lige det, jeg ville sige.
Ja, det er fint at få det præciseret.
Jeg hedder Jørgen Møller, og jeg er lærer og har arbejdet i mange år med flygtninger og i senere mange år med anden generations marginaliserede indvandrerbørn og unge. For mig at se, så sidder forsamlingen her i en situation, hvor vi skal tage stilling til, hvor uhyreligt mere skal beretningerne være, inden at vi går over til næste skridt. Det er nemlig, hvad skal der nu ske? Og hvornår er forsamlingen her, den forsamling, der nu siger, nu må vi til at se, hvordan så får vi rejst retssager mod de politikere og mod de myndigheder, der i den grad er med til at på grov vis at nedgøre menneskeheden og med til at dehumanisere vores samfund på så en grov vis, jeg næsten ikke kan forestille mig, der er sket i det moderne samfundshistorie. Jeg husker tilbage, da at vi havde en Vietnamkrig, hvor en engelsk filosof, Bertrand Russell, han rejste, da han ikke kunne få de offentlige retsinstanser til at føre retssager mod krigen i Vietnam, så lavede vi vores egen internationale. Og nu har vi en kanadier, der jeg tror, der er meget interesseret i at føre en retssag i Danmark, men jeg synes, det var mere passende, at vi som danskere nu tog sagen i egen hånd, og så igen af en kanadier netop begyndte at føre den første retssag.
Tak skal du have.
det kan ikke være meningen. Det kan ikke være meningen, at vi skal blive med at sidde og høre de her uhyreligheder.
Nej.
Og det er mere, at vi er nu.
Ja, tak skal du have. Warren, you have a comment to that.
Sure, sure, just to be quick. The item that I find in this fact scenario the most egregious, which means the most offensive, is what I understand to be a section in the domestic immigration law here that can deny a spouse from immigrating to Denmark if the authorities consider that the couple has a stronger connection to another country. In our country, that would be unconstitutional to have a section in our legislation that would prevent mobility rights. Okay, if mobility is an international human right, this couple should be free to decide whether the husband and father and son wishes to go back to Kosovo or whether they wish to sponsor the mother and wife to come here. That's the section of your law that's egregious and offensive. And now's the time to challenge that. So I agree with what you said. On this election, in 2.5 or 3 weeks from now, you need to make that section, apart from the international humanitarian legal concept of the Convention on the Rights of the Child, this particular section can be used against a spouse even when there's no child involved. I find that section to be offensive. I know you do too. And now's the time to tell your politicians that, to get that particular section out of your law so that spouses can freely choose to decide which country they're going to sponsor and settle in. And if you can't convince your politicians, I don't know what your Charter of Rights or Constitution here says, you take it to court as something that's either unconstitutional or failing to comply with international humanitarian law.
Mm-hmm. Thank you very much. A very strong expression. Jeg skal give ord til Kim, og så er det to nede fra salen.
Tak. Den her sag er lidt speciel, og det er publiceret, fordi den er faktisk både er en familiesammenføringssag og en asylsag. Og de to sagers elementer er, om jeg så må sige, blandt den ene hinanden. Jeg vil gerne knytte en kommentar til det, du har sagt her til sidst. Indtil for relativt kort tid siden havde man den regel i Danmark, at en herboende flygtning, som skulle have sin ægtefælle hertil, der skulle parret opfylde alle de sædvanlige betingelser for en familiesammenføring. Altså, I har hørt dem alle sammen. Tilknytningskrav og boligkrav og sikkerhedsstillelse osv. I al ubeskedenhed vil jeg sige, at blandt andet baggrund af en rapport, som Institut for Menneskerettigheder udarbejdede, så lagde ministeriet kursen om, sådan at hvis den herboende har status som flygtning, så kræver man ikke nogen af det første krav mere. Og det hænger selvfølgelig også sammen med den rent logiske kendsgerning, at det, som ministeriet også har sagt i den her sag, jamen bare kan jo bare tage ophold i Kosovo. Det kan de selvfølgelig ikke. Man kan jo ikke henvise et par til at tage ophold i et land, hvor manden er anerkendt som flygtning fra. Det dur simpelthen ikke. Man kan ikke tvinge en flygtning til at tage tilbage til hjemlandet for at nedfælde individsbedre der. Det er den ene ting. Den anden ting er en kommentar til, der blev sagt dernede omkring anlæggelse af retssager. Og det var der vil jeg så lige komme på omkring selve asylsagen. Jeg nævnte i mit indlæg, at det som udgangspunkt ikke er muligt at indbringe flygtningenævnets afgørelser fra domstolene. Men Højesteret har i en række afgørelser åbnet op for en kattelem, som giver mulighed for, hvis ganske særlige omstændigheder foreligger, så kan domstolene alligevel godt kigge nævnets afgørelser efter de søvnene. Og jeg kunne godt forestille mig, uden at jeg vil det kunne godt, der var det, tak. Men jeg er ret overbevist om, at hvis for eksempel en asyladvokat under en asylsag i nævnet fremfører en påstand om at tage hensyn til børnekonventionen, og den så ikke bliver inddraget, så vil jeg tro, at der vil ligge en sådan retlig mangel i nævnets afgørelse, at domstolene alligevel, på trods af det almindelige udgangspunkt, netop på grund af denne her sags helt særlige karakter, vil tillade, at domstolene vil efterprøve. Og det vil kunne rykke.
Tak skal du have.
Ja, det er med, og der er en ting, jeg synes, der går igen. Det er, at alle os frivillige organisationer, vi er måske ikke skarpe nok. Når jeg hører, hvordan Warren han udtaler sig, så kan jeg se, at vi har nogle mangler. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan presser vi alle politikere til, at vi ikke kun har skrevet under på børnekonventionen, men at den bliver implementeret i den danske lov. For det må være det første skridt, at man kan hive den frem og sige, se, det er en del af den danske lovgivning. Den kan de ikke komme udenom. Hvordan gør vi det? Og så alle os, der er her, vi stiller spørgsmålet til hver et vælgermøde og siger, vi lægger pres på jer. Gå tilbage og fortæl jeres egne politikere, at det ønsker vi.
Godt. Og så når vi lige at få med dig derovre også kort inden vi får et svar herfra.
Og det er sådan set, det selvfølgelig hænger det sammen med det, fordi jeg forstår på grunden, at den spændende case, at den fosteret af jeres legislation implementerede CRC helt igennem. Og så tænker jeg det samme, som du spørger om. Jamen, hvordan gør vi så det her? Fordi æggesagerne har åbenbart ikke indvirkning på praksis, som vi kunne høre i dag. Mm-hmm. Hvordan gør vi det så, så det ægte bliver implementeret i lovgivningen? Ellers så slår det ikke rigtigt. Hvad kan man sige?
Okay, tak skal du have. Og så når vi ikke mere spørgsmål fra salen, men det er et enkelt svar fra panelen. Lucy, til det sidste har du en kommentar.
Det må ikke være en slik misforståelse at Danmark ikke er bundet av konvensjonen fordi de ikke har inkorporert den. De har ratifisert den, men de er bundet av den. Det er ikke noe. De kan ikke si at vi har ikke inkorporert den. Det gjelder ikke. Poenget med inkorporering er at det kanskje det står litt sterkere og blir enklere å bruke den av domstolene. Men først og fremst så har Danmark en plikt til å ha en lovgivning som gjennomfører alle konvensjonsbestemmelser, for Danmark er bundet av den, og Danmark er ikke en type land som ikke ønsker egentlig å følge de konvensjoner som de har ratifisert. Og det er for så vidt ikke riktig at ikke Danmark har implementert konvensjonen som det stod på en av de setningene her. Altså Danmark har jo gjennomført konvensjonen på veldig mange områder, og er på mange måter en lojal og ordentlig land når det gjelder FNs barnekonvensjon. Men akkurat når det gjelder mindre av de asylsøkere, så er det det. Og det gjelder andre land som er verre, Tyskland er jo verre. Tyskland har for eksempel sagt at alle som er over 16 år, de er betrakt som myndige i alle flyktningssaker. Det er jo ikke, det er et faktum. Det sier at de ikke skal gjelde for 16 og 17 år. Men altså, Danmark er bundet av barnekonvensjonen. Og det med inkorporering er det viktigste. Det viktigste er det egentlig at vi får en avtale og ordning.
Så vil jeg sige tak, Anne, for de to sager, du har bragt frem. Tak, fordi du mødte op. Det kræver courage. Tusind tak. Vi tænker på dig.
Vi hørte her ældre del af høringen om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007.